Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Нямецчына адклікала з Беларусі свайго вайсковага аташэ. Камітэт ААН заступіўся за гомельскага апазіцыянера. У Курапатах знік крыж, пастаўлены ў гонар польскіх афіцэраў. 3 снежня – міжнародны дзень інвалідаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 18 гадзінаў, у пражскай студыі навінаў Сяргей Навумчык. Сёння ў свеце. Амбасадары Ізраіля у Вялікабрытаніі і Францыі былі выкліканы ў міністэрствы замежных справ гэтых краінаў, дзе ім быў выказаны пратэст у сувязі з рашэннем ізраільскага ўраду пабудаваць каля 3000 дамоў у габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдана і ва ўсходнім Іерусаліме. Незадаволенасць планамі Ізраіля выказала таксама Швецыя, Расія і Нямецчына. Брытанскія ўлады заяўляюць, што дзеянні Ізраіля ставяць пад сумнеў яго прыхільнасць па дасягненню міру з палестынцамі. Раней генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў Ізраіль адмовіцца ад плану будаўніцтва новых дамоў для габрэйскіх пасяленцаў на тэрыторыю ўсходняга Ярусаліму і заходняга берага, адзначыўшы, што гэта нясе амаль смяротны ўдар працэсу ізраільска-палестынскага мірнага ўрэгулявання. Ізраіль заявіў пра свае планы неўзабаве пасля таго, як на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку большасць краінаў падтрымала заявку палестынскай аўтаноміі на падвышэнне статусу палестынскага прадстаўніцтва ООН з назіральніка да дзяржавы назіральніка. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон прыбыла ў сталіцу Чэхіі Прагу. Гэта першы пункт яе еўрапейскага турне. На перамовах з кіраўнікамі Чэхіі галоўнай тэмай ёсць будаўніцтва другой чаргі чэшскай атамнай электрастанцыі Тэмелін. За права стаць галоўным падрадчыкам па рэалізацыі гэтага праекту, які ацэньваецца ў мільярды даляраў, змагаюцца расійскі Атамбудэкспарт і амерыканская кампанія Вестэнхаус. ЗША імкнецца зменшыць энергетычную залежнасць Чэхіі ад Расіі. Клінтон выказала ўдзячнасць Чэхіі за прыхільнасць ядзернай бяспецы і падтрымку нераспаўсюджвання. Клінтон таксама наведае Брусэль, дзе прыме ўдзел у нарадзе НАТО і сустрэнецца з міністрам замежных справ Пакістану. Потым дзяржсакратар ЗША накіруецца ў Ірлянду і паўночную Ірляндыю. Японія папярэдзіла паўночную Карэю, што саб'е балістычную ракету, якая рыхтуецца да запуску КНДР, калі ракета адхіліцца ад трасы і увойдзе ў японскую паветраную прастору. Раней КНДР паведаміла пра тое, што мае намер вывесці на арбіту штучны спадарожнік Зямлі ў перыяд з 10 па 22 снежня. Гэта парушэнне рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, якая забараняе якія заўгодна запускі балістычных ракет з тэрыторыі паўночнай Карэі. Санкцыі супраць КНДР былі ўведзеныя ў сувязі з яе ядзернай праграмай. Папярэдняя спроба вывесці паўночнакарэйскі спадарожнік на арбіту завяршылася няўдачай, ракета звалілася ў акіян. Міністр замежных справ Косава вінаваціў былога галоўнага пракурора Гаагскага трыбуналу ААН па расследаванні вайсковых злачынстваў Карлу Дель Понте ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. У эксклюзіўным інтэрв'ю ў нашай радыёстанцыі Энвер Хаджа заявіў, што ў Дель Понте беспадстаўна ініцыявала судовы перагляд справы былога косаўскага прэм'ера Рамуша Харадзіная. На мінулым тыдні Гаагскі трыбунал апраўдаў Харадзіная, які абвінавачваўся ў вайсковых злачынствах пасля канфлікту з сербамі ў 98-99 годах. Урад Косава і суседняй Албаніі заклікалі расследаваць дзейнасць Карла Дель Понте. Ніякіх каментароў з боку прадстаўнікоў Гаагскага трыбуналу пакуль не было. Слухали выпуск новин, наступне приблизно праз одну годину.